Gerbėjai Kristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas, kalbėsime toliau apie penktąjį Dievo įsakymą ir pasižiūrėsime, ką galim savo tikrai tokio, na, svarbaus išvelg, prisiminti ar pagilinti žinias, arba atkreipti dėmesį, ką dar nebuvom atkreipę to dėmesio, bei kad galėtume teisingą tą savo tiesiog pasaulyje žiūrą formuoti teisingą tikėjimą ir tuo pačiu ir patys teisingai gyventi ir kitiems Evangelijos grožį parodyti. Taigi, bet pirmiausia, pasimelskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš Tavo malonės gavom gyvenimą, gyvenimą gavom iš tikrųjų kaip pašaukimą ir dovaną. Tu mus pažįsti kiekvieną asmeniškai, kiekvienam turi planą, kiekvienam turi uždavinį. Kartais mums tie uždaviniai nesuprantami, kartais aiškus, kartais visiškai neaiškus, kartais lengvesni, kartais sunkesni. Bet visų jų tikslas, kad visame kame atspindėtume tavo meilę. Tai labai prašom iš pat Dievę, steik malonę, pažinti tavo meilę, tavo mylinti veidą pamatyti, galim tai paprašyti. Tavo širdį, tiesiog padėk mums eiti per gyvenimą, teisingai tikėti, vykdyti tavo valią ir tą valią vykdžius visiems susitikti pas tave. Ir taip pat labai meldžiamės už tėvynę Lietuvą, kad kuo daugiau sielų būtų išgelbėta ir apsaugok Lietuvą nuo visokių nelaimių. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, žvelgiam į katekizmą, primenu, kad kalbam apie penktąjį Dievo įsakymą, aiškia, nežudyk. Na ir dar priminsiu, kad štai buvo kalba apie pareigą, iš tikrųjų, valstybės pareigą, žmonių asmeninę pareigą ginti šitą savo gyvybę. Ir kaip jau minėjau, aiškiai, iš tikrųjų, ne tik tai, kad mes galime, bet ir privalome savo gyvybę saugoti ir ją apginti. Ir ne tik savo, bet taip pat ir tėvynę, laisvę ir, na, labai svarbu mūsų laikmečių, kai kartais tiesiog iškyla tokių, nu, tiems žmonėms, kurie nori aiškiau, tvirčiau gyventi evangelinę tiesą, tai iškyla klausimas, ar čia atsitikus situacijai įvykus, nu, tokiais jau, galėtume sakyti, nelaimį, karo nelaimį, ką reiktų daryti, ar galėtume, ar privalėtume imtis priemonių, ginklo, ar kitaip šiuk gintis nuo priešų ir kiek tai yra mums savo, kiek svetima, kiek tai būtina, kiek tai nebūtina. Tai primenu dar kartą, kad meilė savo išlieka pagrindiniu moralės dėsniu, tai reiškia, kad esam įpareigoti ginti savo laisvę, ginti savo gyvybę, ginti savo teisę gyventi, teisę tikėti, kad galėtume realizuoti tą planą, kurį Dievas mums nori parodyti ar per mus nori atskleisti ir įgyvendinti. Bet kokiu atveju, kiekvienas mes esam asmuo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir todėl iš to kyla nelygstama kiekvieno vertė. Tai šitą priminam. Toliau buvo dar kalba, kad štai, tai, kad valstybė taip pat irgi turi stengtis tiesiog ginti net ginklu savo gyventojų, už kuriuos atsako laisvę, gyvybę, žodžiu, visą egzistenciją. Tai va. Toliau, taip pat valstybė, jos pastangos yra užkristi kelią veiksmams, kurie pažeidžia žmogaus pagrindinės teisės ir piliečių visas bendrabūvio, kaip sako, taisyklės. Na ir, kaip minėjau, apie tą mirties bausmę buvo taip pat. Taigi, mirties bausmė, na, aš kaip pagal naujesnę katekizmo redakciją, tai nėra, reiškia, yra toks, nėra prioritetinis, galėtume sakyti, švelniai taip tarti, arba tiksliau visai. Na, mirties bausmė yra laikoma tokia, kaip sakyti, atgyvena, ir reikia ieškoti kitų priemonių, kaip nusikaltėlį sulaikyti nuo tolimesnių nusikaltimų, jeigu reikia jį nubausti ir, reiškia, jį apginti visuomenę nuo to neteisaus užpuoliko. Nors pasakyta, kad egizmai yra taip tradicinėme bažnyčios mokyme leidžiama taikyti mirties bausmį, jeigu yra vienintelis būdas apginti žmonių gyvybę nuo teisaus užpuoliko. Kitaip tariant, apginti čia, už tai yra skirtumas, nekalbama apie tai, kad jį nubausti, bet reikia apginti visuomenę. Tai už tai mes čia skirtume turim labai savo įsisąmoninti ir visuose kituose veiksmuose. Ne mūsų reikalas teisti ir nubausti, bet daugiau yra mūsų reikalas, arba net iš esmės reikalas yra visuomenės ir kiekvieno mūsų sustabdyti smurtautoje ir apginti tuos žmonės, tuos asmenys, kuriems ta gynyba reikalinga. Kitaip tariant, apginti visuomenę, savo artimų žmonės, savo šeimą ir save patį. Tai va, ir toliau dar yra toks primenu vėl katekizmo kalbėjimas 2267, tai mokymas čia net nekalbėjimas. Jei žmonėms nuo užpaliko apginti ir jų saugumų garantuoti užtenka nekruvinų priemonių, valdžia privalo naudotis būtent jomis, nes jos geriau atitinka konkrečias bendro gėrio sąlygas ir labiau dera su žmogaus kilnumu. Na ir dar primenu, kad štai kaip bažnyčios mokymas dabar mums primena, kad šiais laikais valstybė daugumoje atvejų yra pajėgi veiksmingai užkirsti kelią nusikaltimams ir nusikalstančius padaryti nepavojingus. Ir netgi suteikia galimybę iš tikrųjų jiems pasitaisyti, netima tas galumintinės perspektyvos pasitaisyti, bei atsiteisti už padarytą blogį, tiek, kiek aišku, įmanoma. Tai sako, todėl, kad tokie atvejai absoliučiai būtina nusikaltėlį pasmerkti myriops, iš tiesų pasitaiko labai retai, praktiškai jų iš viso nebūna. Tačiau Jono Pauliaus antrojo enciklikoje tai buvo pasakyta Evangelium Vitae, kitaip tariant, gyvenimo evangelija. Na, kartais žmonės klausia, katekizmas, kokia jisai turi svarbas svorį, tai iš tikrųjų yra didžiulis svoris, apie tai galėsim kada padaryti atskalą laidą, bet mintis yra kokia. Kartais mes girdim, kad štai, kai kurie asmenys sako, štai šventą raštą skaitau šventą raštą vien tik šventojo raštu ir kai kurių dalykų nerandu, ką jūs čia dabar katalikai išnekat ir panašiai. Reikia žinot paprastą dalyką, čia tokia seka reikia susidėstyti iš tikrųjų, kaip vyko ir vyksta visas bažnyčios gyvenimas ir kuo jisai remiasi. O jeigu mes žiūrėsime pirmiausia, ne tai, kad į šventą raštą žiūrėti reikia, pirmiausia, sakysiu, tai kur žiūrėti? Pirmiausia, reikia žiūrėti į Jėzaus asmenį. Čia tokį ekskursą padarau šiek tiek, nes paskui kalbėsime apie tyčinę žmogžudystę. Taigi, pirmiausia, mes žiūrim į Jėzaus asmenį. Ką Jėzus darė? Jėzus skelbė mokymą. Daug to mokymo skelbė ir, kaip sako apaštalas evangelistas Jonas, jeigu viską surašytume, tiesiog pasaulis nesutalpintų knygų. Na, čia toks, aišku, metafora, bet Jėzus tikrai daug ką pasakė, ko mes net nežinom, mūsų nepasiekė tiesiogiai per jokius rašytinius šaltinius. Tai vienas dalykas. Tai kitas dalykas, Jėzus susirinko apaštalus ir jiems perdavė savo mokymą. Toliau Jėzus įskyrė Petrą, sakė, tuosi Petras, savo lantos sulas, aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragarą vartijos nenugalės. Tai yra, kova bus, bet nenugalės. Taigi Jėzus patikė ne bet kam, bet apaštlams mokymą. Kokį mokymą? Paskui Jėzus, ką sakau, šventoj dvasė, reiškia, kurią tėvas arba kurią aš jums suteiksiu, jums viską primins, kai esu jums paskelbęs. Taigi šventoj dvasė lieka Kristaus įsteigtoje bažnyčioje. Ir dabar visas įdomumas yra toks. Tai kai kas nors mojuoja pasiėmęs, na, sakysim, šventą raštą ar naują testamentą ir kažko ten ieško viso to Jėzaus mokymo absoliutumo, tai ne visai taip yra. Nes jeigu mes pasižiūrėsime, kada parašytos evangelijos, mes pamatysim, kad tyrinėtojai tai visai ten kalba. Savo laiku, ypač protestantiški, tie patys tyrinėtojai labai nukelinėja evangelijų parašymo datas labai vėlai, paskui šiek tiek sugražino anksčiau, nu taip, kada mes ten galim pamatyti, kokios ten datas, o ne, tai galim atsiversti, kokie ten 58 metai, pavyzdžiui, ar vėlesni šiek tiek, ar tai panašiai. Na, žodžiu, tai pirmam amžiui. Tuo tarpu, apaštalas Petras ir apaštalas Paulius, jo, jie nukirzdinti, vienas nukirzdintas, kitas nukryžiuotas, tarp maždaug, kaip, aiškiai, tarp 64-67 metų. Na va, tai dabar kokia logika? O logika yra tokia, tai kokį Naująjį testamentą skaitė apaštalas Petras ir apaštalas Paulius. Jo lab, kad Paulius, nu Petras, tai sakysim, tiesiogiai kalbėjo su Jėzumi ir skelbė tai, ką girdėjo iš Jėzaus. O ką skelbė Paulius? Paulius, aišku, gavo tiesioginę prieškimą, nukritęs nuo arklio ir taip toliau. Bet jis, jo atsivertimas turėjo būti patvirtintas bažnyčios ir jisai buvo nuvestas pastūlą Ananiją, kad tas uždėtų rankas ir jį sugražintų į jam regėjimą ir tuo būdu per krikštą paskui įvesdintų į bažnyčią. Tai dar to negana. Apaštalas Paulius paskui po kiek ten, po 14 metų, ne, buvimo, skelbimo, taip toliau, nueina pas apaštalus, pas Petrą, Jokūbą ir Joną, ten dešinės padavėjami, taip toliau. Bet esmė kokia, sako, kad nebūčiau veltui bėgęs, nu jau pasikonsultuoti ir pasitikrinti štai, ką aš čia skelbiu, ar teisingai. Tai žiūrėkit, kokia mintis. Paulius eina pas apaštalus, pas tuos, kurie matė Jėzų, kad iš jų tiesiog perimtų, pasitikrintų ir toliau teisingai skelbtų tikėjimą. Tai va, tai dabar, iš kad tas tarpas, laiko tarpas, kai nebuvo jokio naujo testamento, kai jisai liudyja. Liudė, kad štai tikėjimo turinys, patikėtas skelbimas yra šventosios dvasios suburtai arba pripildytai Jėzaus įsteigtai bažnyčiai. Ir bažnyčia tą toliau misiją iškirmingai daro. Ir todėl mes turime kelis apreiškimo šaltinius. Tai yra bažnyčios mokymas, šventasis raštas ir tradicija. Tai yra būtent apaštalų laikų raštai ir jų mokinių bei to laikmečio krikščioniškų rašytojų raštai arba net ir žodinė tradicija bei liturginiai veiksmai. Tai tie dalykai yra, kas yra įdomu, pavyzdžiui, mes net, kas žinai, ar kas yra girdės apie tokią didachę, ne, tai yra 12 apaštalų mokymas, kuris išguldytas, ne, tai jau tada buvo bandama sustatyti tokį mokymą katechezės formą, kad iš čia būtų galima žmonėms perteikti tikėjimo turinį, kuris dar vadinasi čia, ir katechizmė išdėstyta depositum fide yra, tai yra tikėjimo lobis. Taip pat ir tą tikėjimo lobį, štai bažnyčia ir saugos kelbė, išskleidžia jo, bažnyčia nieko naujo faktiškai pasakyti negali, bet išskleidžia tai, ką šventoji dvasia įkvėpė, būtent tai, ką Jėzus mokė, perteikti ir tas supratimas apie įvairiausius dalykus, jisai ne šiaip sau gimsta, bet jisai turi ir atramą, ir pagrindą ir šventajame rašte, tai yra senasis testamentas interpretuojamas tik tai naujo testamento šviesoje, o ne taip, kad ten mes imam iš seno testamento gabalus, juos bandom pritaikyti gyvenimą, jis senasis testamentas be naujo katalikų bažnyčios iš tikrųjų neturi jokios reikšmės, galėtume taip drąsiai pasakyti, tai va. Nėra jokios tasos ir atbaigimo, tai va, taip, kad Jėzus mokymas ir katekizmas aiškiai, yra tiesiogiai susiję dalykai, tiesiogiai. Tai todėl labai svarbu, ypač aktualiais klausimais, visą tą turinį mums ir nagrinėti, pasisemti, žiūrėti, ką mes katekizme randam, nes tai yra būtent šventosios dvasios įkvėptos, vedamos, Kristos, įsteigtos, paliktos ir globojamas, arba tik bažnyčios, o dar kitaip galim sakyti, mistinio Kristaus kūno, evangelinis darbas. Tai va. Tai dabar yra toks skyrelis tyčinė žmogžudystė. 2268 numeris, kuris taip kalba. Penktų įsakymų, kaip sunki nuodėmė draudžiama tiesioginė ir tyčinė žmogžudystė. Žmogžudystė ir savanoriškai su juo bendrininkaujantys žmonės daro dangaus keršto šaukiančią nuodėmę. Ir čia išvardinama toliau, reiškia, yra toks, reiškia, tikrai toks rimtas dalykas, kuris taip pat yra atspindimas ir kanonų teisės kodekse. Katalikų bažnyčios, aišku, kanonų teisės kodekse. Kūdikių žudimas, brolžudystė ir tėvažudystė, sutuoktinio nužudimas yra ypač sunkus nusikaltimai, nes nutraukia natūralius žmonių ryšius. Rūpinimasis eugenika ir visuomenės higiena negali pateisinti jokios žmogžudystės, net jei jie būtų viešosios valdžios įsakyta. Tai yra, tai dabar, su ką mes čia matome, čia toks labai rimtas įsakymas, paaiškinimas ar tiesiog priminimas dabar dangaus keršto besišaukinti nuodėmę. Kodėl mes neturim teisės į kito gyvybę, mes ir į savo gyvybę neturime teisės, nes žmogus sukurtas Dievo. Sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Sukurtas kaip laisvas asmo ir kaip jau nekartą esame minėję, kad štai mes turime visą rinkinį, galėtume taip sakyti, net atributų visą rinkinį, kurie, na, daro mus panašius į Dievą. Tai ir protas, ir laisva valia, ir amžinai nemirtinga siela. Tad visi tie dalykai yra, aiškiai, toks, nu, mūsų priartinimas prie Dievo, Dievo paties norėtas. Na, bet ir dar pats, kas yra gyvybės šaltinis, nėra žmogus. Gyvybės šaltinis yra Dievas. Ir todėl, kai kalbama čia apie tiesioginę ir tyčinę žmogžudystę, tai čia gali įvairiausių formų įgauti. Kokios tos formos, ne? Tai nužudimas kito žmogaus, tai kito žmogaus įvariai. Smurtinis nužudimas, ne? Tai galim, kaip smurtinis, tai visą laiką žudimas yra smurtas, bet kartais tas yra, na, užmaskuojama po įvairiausiam tokiom priedangom, sakysim, abortas. Abortas visą laiką yra žmogžudystė, visą laiką. Arba eutanazija, visą laiką yra žmogžudystė. Tai va. Savižudybė taip pat yra žmogžudystė, nors atrodytų, kad štai žmogus pats pavargo nuo gyvenimo. Aišku, ar jis ten dėl kokių priežasčių ten, ar psichika sutriko, ar pervargo ir taip toliau, čia jau kitas dalykas, čia yra daugiau toks tada jau moralinis vertinimas, bet dabar kalbam apie patį faktą, tai atreiškia faktinis dalykas yra toks. Dabar, kodėl kur tas blogis? Pirmiausia, principas yra toks, kad štai Dievas yra gyvybės kūrėjas ir davėjas. Dievas yra, tai yra gyvybės šaltinis. Ir todėl visa, kas išeina, nu, prieš gyvybę, prieštaravimas, yra iš esmės prieštaravimas prieš Dievo veiklą, prieš jo valią, prieš jį patį iš tikrųjų. Tai yra tiesiog, na, stojimas į kovą, į, nu, kokia čia kova, bet prieš su Dievu nepakovosi, bet tiesiog yra priešginiavimas Dievui. Tiesiog tai, va, tai atsigrėžimas prieš patį Dievą. Tai todėl, reiškia, bet koks kėsinimasis į gyvybę, kokia tai forma bebūtų, tai yra jau ne tik tai atsigrėžimas prieš žmogų, bet ir prieš patį gyvybės davėją Dievą. Šitoje vietoje neretai žmonės daro tokį, nu, skirtumą arba klaidą, taip yra. Kuria prasme daro klaidą, kad tėvas ir motina įsivaizduoja, kad štai mes, nu, santykiai lytiniai mūsų, mylim viens kitą ir tas vaikas čia planavom, jis čia kažkaip atsirado, mes čia kažką padarėm ir vaikas atsirado. Ne? Tai ir tarsi kažkokia tai mūsų veiklos rezultatas. Iš tikrųjų, tai šitą vietą reikia nebijot kalbėti, atvirai kalbėti ir įsisamoninti, kad tėvas ir motina yra lytinio akto metu Dievo bendradarbė ir Dievo įrankiai tam tikra prasme, kad štai tuo metu iš tikrųjų yra kuriama taip ir apvaisinimo metu Dievas sukuria sielą, ne bet kokiu kitų metu, bet štai Dievas sukuria nemirtingą dovanoja, nemirtingą sielą tam vaisiui ir tai yra žmogus, kuris yra Dievo paveikslas, panašumas, nepakartojamas, tai va. Ir todėl tai yra sunki nuodėmė, nes išeini prieš gyvybės davėję Dievą savo kažkokiais tai ten prieš gyvybę nukreiptais veiksmais. Tai va, tai yra, sako, sunki nuodėmė ir ne tik tai, sako, dangaus keršto besišaukinti nuodėmė. Jeigu pasižiūrėsime į kanonų teisę, tai abortas, žmogžudystė, nu, žodžiu, pasikėsinimas į gyvybę, tai yra sunki nuodėmė ir ištraukia ekskomunikos bausime, tai va. Tai va, reikia tą žinoti, kad, sakysim, kartais moteris ar vyrai sako, štai padarėm išvalymą ten, ne, abortas. Nu, apie abortą bus atskiras dar skirelis, tai, bet tai iš tikrųjų yra žmogžudystė. Dabar kokia kita pasikėsinimas į bet kokią gyvybę, savęs, pavyzdžiui, žalojimas, ne, kartais žmogus dėl kažkokių priežasčių nekenčia savęs, žaloja, pjausto ten dar kitaip arba naikina. Tai vėlgi toks yra savęs naikinimas irgi yra nuodėmė. Nebūtinai šitoje vietoje, aišku, gali būti lengvesnė, sunkesnė, tenai, aiškiai, nebūtinai gali būti užtraukiant ekskomuniką, gali, jeigu ten tik save pjausto, tik sakau, tai nebus ekskomunika užtraukiantis dalykas, bet vis tiek bus nuodėmė, aiškiai, savęs naikinimas, Na, gali būti didesnis, mažesnis gali būti. Tai va. Toliau žiūrim 2269 numeris, kas sako. Penktų įsakymų draudžiama ką nors daryti ar nedaryti žmogaus mirties siekiant netiesiogiai. Moralinis įstatymas draudžia be svarbios pateisinos priežasties versti, ką nors rizikuoti gyvybę, ar nesuteikti pagalbos mirties pavojui atsidūrusiam žmogui. Taip, ir mes žiūrime, taip, ir dar papildomas, aiškiai, Šamoso knygos yra, aiškiai, visiok mums nuoroda, tam savotiška tokia, aiškiai, remintis tiksliau. Taip, pasižiūrėkime, čia mažesnėm raidelėm parašytas toks tekstas. Visuomeniai taiksyti su pragaištinga badaujančių būklę ir nesistengti jiems padėti yra piktinanti neteisybė ir sunkus nusikaltimas. Verslininkai, kurių lupikavimas ir troškimas pasipelnyti verčia badauti ir mirti brolius, netiesiogiai vykdo žmogžudystę, tai jiems užtraukia kaltę. Toliau, netyčinė žmogžudystė kaltės moralinių požiūrių neužtraukia, tačiau sunkius kaltės neišvengia tas, kas be pakankamos priežasties elgiasi taip, kad tampa žmogaus mirties priežastimi to neketindamas. Čia ilgas labai numeris ir čia labai daug gausų visko ir skirtingi dalykai čia sudėti, reiškia, sudėti toks koncentratas, reiškia. Tai dabar pirmas momentas. Penktų įsakymų draudžiama, ką nors daryti ar nedaryti žmogaus mirties siekiant netiesiogiai. Tai čia... Siekiant netiesiogiai, ne, jeigu jau sieki kažko, kažkieno kito mirties, kad ir netiesiogiai, kaip galima netiesiogiai siekti? Įvairiais būdais. Aišku, pirmiausia, apleidimas nesuteikiant pagalbas. Žinai, kad reikia žmogui sergančiam ten, ar badaujančiam, ar, na, pa kažkokios tai pagalbas, arba štai eini pro šalį, matai, kad žmogus, nu, jų bėdoju. Čia šiek tiek kitas niuansas, bet čia sako, siekiančiam netiesiogai, ne? Kai jau intencija yra, kad štai, yra kažkoks žmogus, artimas ar tolimas, nesvarbu, čia galime įvairiai mes čia įvardinti, bet yra kažkoks žmogus ir aš norėčiau, kad jo nebūtų, kad jis numirtų. Aišku, gali būti tas netiesioginis siekimas visoks, pritart gali kažkieno tai tenai, intencijom gali, kaip jau minėjau, valgyti ten neduoti, nenunešti, pagalbos nesuteikti, na, arba visokių, kaip sakyti, sugalvoti dar situacijų, kad tas žmogus mirtų, tai va. Taip, kad čia jau iškiai skirtumas yra, kur yra tiesioginė žmogžudystė ir tyčinė, čia jau kaip minėjom, užtraukė, aiškiai, dangaus kerštą, ekskomunikas, aiškiai, bausime, na, o čia netiesiogai, tai tarsi aš čia, nu, kaip gali būti, tai, sakysim, kvėpa koks nors, nu, vaistų nesuleisi laiku, ar ne, ar pražiopsosi tenai, ar dar kaip nors. Nu, tokių situacijų gali būti labai, labai įvairių. Bet intencija, principas yra, kad štai yra intencija. Noriu, kad tas asmo mirtų, tai va. Arba, nu, ką nors daryti, arba elgsiuosi taip, tiesiog galbūt nešio nežudau, bet, na, kaip pavyzdys, kokią nors garsią muziką leisiu, kad mano kaimynai galą gautų, žinai, arba dar ką nors tokio, ar jie gaus tą galą liaudiškai šnekant, ar neklaustų, kas yra, bet mano intencija yra nuodinga, yra bloga, ir jinai man užtraukia iš tikrųjų kaltę, tai yra, tai va. Toliau, tai vienas momentas. Manau, aišku, ir šitoje vietoje apsimetinėti, kad štai aš nekaltas, neišeis. Toliau, kitas. Moralinis įstatymas draudžia be svarbios pateisinamos priežasties versti, kad nors rizikuoti gyvybę. Rizikuoti gyvybę. Tai, ja, sakysim, atsitiko kokia nors bėda ir siunčiam pavaldinius, kad štai daryk tą ir aną, ar ten trečią, ketvirtą. Tai čia koks geriausias būtų pavyzdys. Štai, sakysim, kai Černobylio elektrinės sprogo, tai ten ėjo žmonės ir rizikavo gyvybę, kad išgelbėtų milijonus kitų gyvybių. Tai tokia rizika yra pateisinama ir, na, mes dabar skaitam, kad ten girdim, kad, aišku, dalis žuvo, dalis mirė, kaip ten inžinieriai, kurie labai rizikavo, kad dar po šiai dienai gyvi, žodžiu, kaip kam Dievas padovanojo tą gyvenimą. Tai va. Bet tai tokia rizika pateisinama, bet gali būti rizika, kuri nepateisinama. Sakysim, susimanysiu aš, kad kokią nors anteną pasistatyti ant stogo, lietus lyjas, slidu, žinai, ir sakysiu savo kokiam bičiuliui, ar pavaldinį, ar kad ir už pinigus, nu, nedidelis pinigus, kokį, žinai, kaip būna gyvenime, kokį nu, išgerinti asmenį, sakysiu, užlipčia man ant stogo ir ten tu tą anteną pastatyk. Tas žmogelis, šis slidu, nuslys, užsimuš. Na, aš apsimetu, kad štai aš tau mokėjau, tu čia pats kaltas, kad tu ten galą gavai. Tai va, tai šitoje vietoje iš tikrųjų irgi moralinis įstatymas draudžia versti, kad nusizikuoti gyvybę. Draudžia taip pat nesuteikti pagalbos. Pavojų mirties pavojų atsidūrisiam žmogus draudžia, jeigu sakysim, kažkas tai reikia suteikti pagalbą, na, o galbūt viršininkas ar kažkoks ten įtakingas asmuo ar dar koks nors vadas važiuoja pro šalį, sako, žinai, nėra laiko, mes skubom ten, ten ir ten ir ten. Ir, žodžiu, nėra čia ko mus čia užsimti visą šitą pagalbą. Taigi, moralinis įstatymas draudžia nesuteikti, arba draudžia trukdyti suteikti pagalbą, gal taip teisingiau būtų pasakyti. Tai va. Ir tokia yra kokia sunki nuodėmė šitą vietą nesuteikia pagalbos, kurią galėjai suteikti ir kurią iš tikrųjų privalėjai suteikti, tiek, kiek jėgos leidžia ir supratimas. Tai va. Tai va, toliau. Kitas momentėlis čia yra toks, iškis, su tuo badavimu. Čia irgi, gal mes kartais, aišku, dabar gyvenam gerbuvę, nu, girdim, kad čia bus krizės, bus tas, anas, žinai, bet kol kas valgį turim ir tortų pakankamai turim. Tai va, ir nelabai susimastom, kad štai kitam pasaulio gale kažkas badauja. Tai čia dar eilinių piliečių, bet ir tai yra atsakomybė, kad štai nemažai maisto išmetama, o maistas yra dievo dovana. Ir užsitraukiam, iš esmės užsitraukiam tam tikrą moralinę atsakomybę. Bet dar čia yra svarbesnis dalykas irgi šalia to, kad mastelis yra kitas. Kad, na, dideli, sakysim, magnatai, žinom, kad štai būna kviečių perprodukcija, kur nors, pavyzdžiui, vienoje valstybėje ir kad kainos nekristų, tai tos kviečius verčia jūrą arba jos ten degina. Na, žodžiu, vieni badauja, o kiti, kad kainos nekristų, kad nenukentėtų ekonomika, kuri sukuria gerbuvį. Tai reiškia, naikina maisto produktus. Tai reiškia, arba gali būti, kad, nu, šitą maistą ten labai už kelias saujas ten, ko nors ten, kviečių ryžių verčia dirbti žmonės ir taip toliau. Tai, tai šitas, reiškia, irgi tai yra, sako, netiesioginė žmogžudystė. Na, vat, ir aišku, gali būti ir kitokių situacijų, dar žiauresnių, mes matom dabar tas karus, Ukrainos šitą situaciją ir panašiai, kur gali būti žmonės verčiami badauti, naikinti, nu, žodžiu. Bet kokiu atveju, tas, troškimas pasipelnyti ir, verslo iškelimas virš žmogaus gyvybės yra iš tikrųjų sunki nuodėmė. Ir čia ne tik nuodėmė, čia reikia žinoti šitoje vietoje, kad tai yra, dangaus keršto besišauginti nuodėmė. Tai kai žmonės, kad ten kartais sako, va, mane kažkas prakeikia, čia šeimoje, giminėje nesiseka, kad ten, žinai, prasidėjo bėdos, ar čia koks nors velnės įsisuko, tai ta velnė dažnai, ta piktą dvasę patys žmonės prisišaukia, ta prasme, kad Dievas leidžia, nieks nevyksta be Dievo valios, bet dangaus keršto dėl ko, kad, na, susimastyk žmogaus sustok, ir elkis teisingai, nes virš visko yra meilės įstatymas. Tai va. Ir jeigu jo nepaisai ir pelną iškeli virš žmogaus, tai iš tikrųjų Dievui tai yra pasibjaurėtinas dalykas. Kitaip tariant, nu, yra, čia yra dvi valios, Dievo valia ir piktosios dvasios valia. Ir jeigu čia yra stabmelysės forma iš tikrųjų iškelti pelną virš asmens, tai reiškia, tai šitas stabmeldystė, tai yra, nu, kaip senasis testamentas sako, tai yra kekšavimas, ta prasme, kuria prasme, tai su stabais, siek tarnystės stabams, o tarnystės stabams, tai visą laiką yra priešininko pozicija, tai yra to, kuris suragais pozicija, tai va. O jeigu ta pozicija, tai niekad neatneš nei laimės, nei džiaugsmo, nei amžinybės laimingos, tai va. Toliau. Netyčinė žmogžudystė kaltės moralinių požiūrį neužtraukia. Tai čia reiškia, bet atsakomybė turi būti. Tai kas gali būti? Nepagalvojau kažką, tai ne. Visokių situacijų būna gyvenime, ypač jaunimo tarpe. Nepagalvojau kažką, tai jo, buvo toks atvejis, atsimenu, važiavo jaunuolį traukinyje, ten dešrą pjaustė, atsilenkė peiliuką lenktynį, traukinys pristabdė tuo momentu. Na, ne tas, reiškia, lyg tai kažką gazino ar negazino, bet ten rodė, kad, nu, peilį prikišo prie gerklės, tuo momentu traukinys pristabdė, arterija perpjovė, žmogus mirė. Tai va, čia konkreti situacija buvo mūsų jaunystėje. Nu, žodžiu, žmogus mirė, tai netyčinė, neaiškia. Arba tai vaikai būna siauti, arba paaugliai mėto ten lakmenis per į kitą namo pusę, kad ten gali užmušti žmogų, tarsi nieks į galvą nešauna. Nu, aišku, avarijos atveju būna, kad štai niekas vairuodamas nesiekia žmogžudystės, ne, bet kartais pasitaiko taip, kad štai jūs nepamatėjai. Nu, privalėjai liktai pamatyti pagal eismo taisyklės, ar ten, bet nepamatėjai žuvo žmogus, tai va. Tai šitą vietą į sunkios kaltės, reiškia, kaip ir neturėtų būti moralinių požiūrį, tačiau, jeigu, kaip sako, be pakankamos priežasties elgiasi taip, kad tampa žmogaus mirties priežastimi to neketindamas, sunkios kaltės neišvengia, tai yra, jeigu nebuvai pakankamai atidus ten, kur privalėjai būti atidus ir dėmesingas, tai, va, tai protingumo tas vartojimas, išminties proto tiesiog naudojimas. Tai va. Tai toks yra, sakysim, čia, kas susiję taip jau greitoji būdu, pakalbėjom apie žmogžudystę. Bet čia dar ne viskas. Iš tikrųjų, reikia kalbėti, mūsų laikmečių yra netiesioginė žmogžudystė, o galėtume sakyti, kad faktiškai galima būtų vertinti net ir kaip tiesioginė, tai yra narkotikai ir narkotikų platinimas. Aišku, samagono, ten visoks perpardavinimas, kas buvo anksčiau. Na, ir tai jau yra didelis blogis ir sunki nuodėmė, iš tikrųjų labai daug žmonių padarė nelaimingų ir tikrai piktosios dvasios čia yra veikimas, bet narkotikų platinimas tai yra 100% blogis ir kurį galima drąsiai vertinti kaip, aiškia, dalyvavimą kitų žudime, gal taip sakykime. Ar tai tiesioginė bus žmogžudystė ar netiesioginė? Nu, tiesioginė ta tikrai prasme nepavadinys, nes tie, kurie perka tos narkotikus, jie patys laisvą valią tą daro. Aišku, kiek galim pasakyti, kiek ta laisvą valiau ten pasilieka, nes priklausomybė yra labai stipri. Tai va, tai tačiau tie, kurie platina narkotikus, jokių būdų neišvengia tikrai sunkios nuodėmės. Nu, nėra katekizme parašyti, kad dangaus keršto besišaukinti nuodėmė, bet labai, labai panašu į tai. Nes tiek tas, kuris vartoja narkotikus, tiek jo artimiai tampa labai, nu, sužaloti, pažeidžiami, nelaimingi, žodžiu, patenka į tiesiog, nu, į baisę situaciją, nu, švelniai net pasakyta baisė, tragiška situacija, ir iš kurios lengvai išsikapstyti neišeina, nepavyksta, tai va, tai todėl visi tie, kas bent kiek artimieji, kas bando platinti narkotikus, nėra taip pastaiko taip, kad patys platina ir nevartoja patys. Tai tarsi, matai, aš čia pasidarysiu bizniuką, tai reikia žinot, kad aš, jeigu tą darau, ar artimasis tą daro, tai yra visiškai absoliučiai piktosios dvasios darbas ir tai sunki nuodėmė ir tikrai jinai, nu, tiesiog šaukėsi dangaus keršto. Tai va, dar yra laiko, tai pažiūrėkim kitas skyreliukas. Apie abortą. Kas tas abortas, ne, tai kaip sakau, kas tai yra, tai žinai, ką sako katekizmas, taip, 2270 numeris kalba šitaip. Žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama ir saugoma nuo prasidėjimo. Jau nuo pirmos žmogaus egzistavimo akimirkos jam pripažintinos asmens teisės, tarp kurių yra ir nepažeistina kiekvienos nekaltos būtybės teisė gyventi. Čia yra tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcija, Donum Vitae, bet tai čia nereikia galvoti, kad čia susigalvojo tikėjimo, reiškia, reikalų kongregacija, tikėjimo mokymo kongregacija ir parašė dokumentą. Čia tik tai įvardinimas yra, neįvardinimas viso bažnyčios mokymo. Toliau, šventas raštas. Dar prieš sukurdamas iščiose tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau. Jeremijo 1 skyrius 5 eilutė. Ir 139 psalmė 15 eilutė. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai slapta mane kūrė žemės gelmėse rūpestingai žiedėjai. Na ir 2271 numerį pasižiūrėkime. Ne. Bažnyčia nuo pat pirmą amžių skelbėjo, kiekvienas abortas yra moralinis blogis. Tas mokymas nepasikeitė. Tiesioginis tai yra kaip tikslas arba kaip priemonė trokštimas, abortas yra sunkus nusižengimas moraliniam įstatymui. Ir ką mes matome čia, va, kaip jau ir minėjau, 12 apaštalų mokymas, tai yra didachė, citata iš tos didachės. Nežudyk negimusio vaisiaus nei naujagimio. Tai va, čia koks pirmas amžius. Toliau, dar remiasi taip pat ir epistola pseudo Barnabė, tai yra pseudo Barnabo laiškas, epistola Diognetum, Diognetui laiškas ir Tertulijonas tą patį mokina. Ir Vatikano antro susirinkimo dar įdėta smokimas iš konstitucijos Gaudium et Spes. Dievas gyvybės viešpats yra paskyręs žmonėms kilnę gyvybės išlaikymo pareigą, kuri turi būti atliekama žmogaus vertų būdu. Todėl gyvybė nuo pat prasidėjimo turi būti kuo rūpestingiausiai saugoma. Abortas ir kūdikio žudimas yra pasibaisėtini nusikaltimai. Tai va, tai dabar, aiškia, reikia žinot, kad abortas, kaip jau čia pasakyta, yra pasibaisėtinas nusikaltimas, nes jau kaip minėjom, tai yra tiesiog prieštaravimas, na, ne tik, kad nu, ieško to tinkamo termino. Ne tai, kad čia prieštaravimas, bet tiesiog priešginiavimas, o galbūt teisingiau Dievo valiai, Dievo kūrėjui. Ir, aišku, tas abortas, kaip galim paklausyti žmonių, tai sakys, kad štai, ten išsivalėmas, išsilaisvinau, negalėjau, ten reikėjo mokytis, reikėjo dirbti, dar kažką ir taip toliau, taip toliau. Tai čia toks yra, na, bandymas pasiteisinti, bet iš tikrųjų tai reikia žinot, kad štai yra ta nuodėmė, kuri dangaus keršto besišaukinti nuodėmė, pagal kanonų teisę įvardinama, kad štai nuštraukia ekskomunikos bausmę. Ta ekskomunikos bausmė, aišku, per išpažinti yra atleidžiama, aišku, bet tai nepalė, galbūt net tame ne, kaip sakyt, atleidžiama, tai atleidžiama, bet suvokti tą svarbą, didumą, kad štai tu nužudai Dievo kūdikį savo vaisių ir nekaltą, kuris apsiginti negali ir tokiu būdu tiesiog vėlgi priešginiauji Dievo valiai, vietoj to, kad dovanoti gyvybę, eini ją naikinti. Tai va. Taip, kad sako, tiesioginis abortas kaip tikslas arba kaip priemonė, tai reiškia, kaip tikslas, kaip sako, pats, naškia, nori išsilaisvinti, nori atsikratyti vaisiaus, ne? Arba sako, kaip priemonė, priemonė kokas, tai, nu, galbūt ten trukdys man mokytis, trukdys ten kažką tai gyvenime veikti, dirbti, sportuoti ir panašiai, bet kokiu atveju tai yra sunkus nusižengimas. Tai va. Ir pažeidžiama yra kieno teisė. Teisė žmogaus gyventi teisė pažeidžiama. Pažeidžiamas iš tikrųjų Dievo tiesiog valios pasireiškimas, kad Dievas šaukia gyventi ir čia pažeidė pats ir save, nes Dievas šaukia, kviečia būti Dievo dovanojamas gyvybės nu, bendradarbiu. O čia prieštaravimas toks labai žiaurus išeina, toks nu, galingas, kaip sakyt, vietoj to, kad bendradarbis žmogus pats savo rankomis sunaikina tą dovaną, kurią Dievas per jį norėjo padovanoti. Tai va, taip kad čia žmogiškai žiūrint iš tokios kartais patogumo pozicijos, tai žmogus savo tiesiog lengva ranka tą sprendimą padaro, nors lengva, ne taip lengva, jisai būna, bet rezultatas yra iš tikrųjų katastrofiškas. Tai va. Na, o paskui jau apie tas psichologinės jau pasiekmes kalbėta, ne, tai čia kitas yra visai kita tema, kad tai paskui daug moterų ir daug vyrų, paskui kankinasi, susistaikyti negali, tai čia yra pasiekmes, ne, ir čia negalim sakyti, kad taip tau reikia, dar kažkaip, čia yra vėl kita tema, iškia visiškai kita, kad iškia kaip priimti atleidimą, kurį gauni iš Dievo, ar kaip atgailauti, tai, bet čia dabar svarbu, ką tikis mes kalba apie patį faktą, tai at, faktas yra toks, kad štai mes šiandien apie bendrinimą galim pasakyti, kad žmogžudystė tiesioginė pirmiausia, ne, štraukė, aiškiai, dangaus keršto besišaukiančią nuodėmę, abortas tame tarpe. Ir tai yra labai, labai sunkus nusikaltimai, nes atsisako žmogus vykdyti Dievo valią ir tarėsi esas gyvybės viešpats, o mes nesam gyvybės viešpačiai, mes esam pašaukti tarnauti viešpačiui, skelbti jo garbę, jo kaip gyvybės davėjo valią vykdyti, spuoselėti savo ir kitų gyvybę, kad žmogus galėtų išsiskleisti kaip Dievo malonės bendradarbės. Tai žiūriu, laikrodį tiek brangiai šį kartą, tiesiog, na, temos labai rimtos ir sunkios, tai prašykim Dievę, padėk mums tiesiog vykdyti tavo valią, skleisti meilę, ramybę ir padėti viens kitam gyventi. Maldoje už save ir Tėvynė Lietuva. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Arnudas, tam kartu tiek ir sudė.